apríli tohto roku sme si pripomínali 60. výročie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a o krátky čas, 17. júla, zasa uplynie 50 rokov od smrti biskupa, mučeníka, blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Prenesme sa teda na chvíľu späť do tohto obdobia. Po druhej svetovej vojne sa obnovené Československo dostalo do sovietskej sféry vplyvu. Politický prokomunistický prevrat bol len otázkou času. Keď sa vo februári 1948 uskutočnil, bolo opäť už len otázkou času, kedy sa komunizmus naplno preukáže vo svojej ateistickej a protináboženskej podobe. Jednou z charakteristík marxisticko-leninského učenia popri triednom boji bol a je aj boj proti náboženstvu ako opiu ľudstva. V stalinskej variante sa v našej vlasti tento boj skoncentroval na boj proti katolíckej cirkvi. Prvým cieľom generálneho útoku sa stala početne menšia grécko-katolícka cirkev. Aby tento vyslovene ateizačno-likvidačný úmysel nebol taký okatý, útok sa prevedol formou jej odtrhnutia od katolíckej cirkvi a následným začlenením do Ruskej pravoslavnej cirkvi. Celá akcia bola starostlivo pripravovaná stranicko-štátnym aparátom stalinsko-gotvaldovského Československa s využitím hierarchie Ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorá sa k tomu žiaľ prepožičala. Táto akcia sa začala rozbiehať hneď po slávnom, neslávnom, tzv. Februárovom víťazstve a svoje praktické vyvrcholenie dosiahla 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom sobore. Na ňom bol pred podvodne či násilne nazháňaným, nič netušiacim publikom v sále prešovského hotela Čierny orol, za harmonickej spolupráce a réžie zložiek mocenského aparátu, zástupcov štátnej správy a pravoslavnej cirkvi, vypracovaný a prednesený tzv. Manifest, ktorým sa dávalo svetu na známosť, že grécko-katolícka cirkev prestáva existovať a že jej členovia sa hromadne stávajú členmi cirkvi pravoslávnej, čo sa hneď aj proklamovalo požiadaním o začlenenie do jurisdikcie Moskovského patriarchátu. Tak za vedenia civilných zástupcov Úradu pre veci cirkevné, štátnej správy a niekoľkých odpadlých kňazov, ktorí už v tom čase boli aj členmi komunistickej strany, za asistencie príslušníkov štátnej bezpečnosti bola prečítaná vopred napísaná rezolúcia, ktorá vyhlasovala: Únia s Vatikánom je zrušená a v dôsledku toho prestala existovať v ČSR aj grécko-katolícka cirkvej, ktorej údovia aj duchovenstvo s farami a kostolmi patria od dnešného dňa do lona Svätej pravoslávnej cirkvi. Vyhlasujeme to v presvedčení, že toto naše rozhodnutie nájde všetko porozumenie a podporu u našej milovanej vlády a zboru povereníkov. A podporu tú veru aj našlo. Aké boli v tejto súvislosti osudy vtedajšieho prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča? Istým spôsobom sú obrazom jeho celoživotnej dráhy. Pápež Pius XI ho povolal z ústrania baziliánskeho kláštora a menoval ho za apoštolského administrátora prešovskej eparchie 14. septembra 1926. Po doručení tejto správy cez pražskú nunciatúru bola jeho prvá reakcia tá, že sa utiahol do kláštornej kaplnky a rozplakal sa. Pavlov sen o tichom, pokornom a utiahnutom kláštornom živote sa rozplynul. Boží hlas ho volá na novú misiu. 14. septembra je sviatok povýšenia Svätého kríža. Skrytý každodenný kríž kňazského a rehoľného života Pavla Gojdiča bude od tohoto dátumu záležitosťou verejnou. Odteraz je odsúdený na to, aby bol osobitným spôsobom mestom postaveným na návrší, sviecou zažatou na svietniku. Je povolaný vydávať svedectvo a túto svoju úlohu verne plní aj v krízových chvíľach grécko-katolíckej cirkvi. Prešovský biskup Pavol Gojdič bol zatknutý a odvlečený do internácie už v ten istý deň, ako bola likvidovaná jeho cirkev. Kým ho polícia zadným vchodom odvádzala z budovy biskupského úradu, ruský pravoslavný metropolita slúžil v čerstvo získanej katedrále ďakovný moleben. O následnom zatýkaní a deportovaní kňazov a ich rodín a o šikanovaní veriacich, ktorí sa odmietli podrobiť tomuto diktátu, nie je nutné zoširoka hovoriť, keďže našim cieľom nie je jatriť staré rany, ale pravdivo dokumentovať udalosti. Samozrejme, že v režime, ktorý oficiálne pred svetom prehlasoval slobodu náboženstva, sa podobný protináboženský krok musel patrične ideologicky upraviť a prezentovať, aby sa mu dalo zdanie legitimity. Likvidácia grécko-katolíckej cirkvi sa ospravedlnila vymyslenou túžbou ľudových más prilnúť k cirkvi, vraj reprezentujúcej bratské sovietske Rusko, a prianím odpútať sa od Vatikánu a západných imperialistov. Vyvrcholením likvidačnej akcie bolo zaradenie biskupa Gojdiča do procesu zinscenovaného proti ďalším katolickým biskupom Vojtašákovi a Buzalkovi, ako aj nezákonné dlhoročné väzenie biskupa Hopka. Zaoberať sa bližšie samotnými procesnými spismi znamená prehrábávať sa v najhrubozrnejšej, absolútne prehľadnej manipulácii, ktorá je zosmiešnením spravodlivosti a vrcholnou ukážkou socialistického súdnictva. Pre Gojdiča, obvineného s pomoci ukrajinským banderovcom, velezrady a provatikánskej špionáže, sa proces skončil, ako inak, odsúdením na doživotie. Mašinéria komunizmu nemohla jednať inak. Grécko-katolícka cirkev už vtedy bola vo svojej štruktúrálnej forme zničená, rozbitá a okradnutá, odsúdená na zánik a zabudnutie. Napriek tomu, alebo práve preto, bolo treba zničiť aj všetkých tých jej reprezentantov, ktorí jej ostali verní. Možno sa nám nevdojak natíska otázka, prečo toľká zloba? Prečo režim považoval za nevyhnutné ísť až do týchto extrémnych dôsledkov? Známy rakúsky spisovateľ Stefan Zweig vo svojom diele Svedomie proti násiliu, hovoriac všeobecne o totalitných režimoch, odpovedá na túto otázku takto. Súčasťou tragiky všetkých despotov býva, že sa ešte aj potom boja nezávislého človeka, keď ho už umlčali a zbavili politickej moci. Nestačí im, že mlčí a musí mlčať. Už tým, že neprikyvuje, neslúži a nepoklonkuje, že sa nezaradil do krdľa pochlebovačov a poskokov, vzbudzuje hnev, už aj to, že existuje. Morálny človek pôsobí už svojou čirou existenciou, pretože jeho bytosť vytvára okolo seba atmosféru presvedčivosti. A hoci sa táto duchovná pôsobnosť zdanlivo ohraničuje na úzky okruh ľudí, rozširuje sa neviditeľne a nezastaviteľne do šírky ako vlnobytie. Biskup Pavel Gojdič zamenil prešovský biskupský trón za väzenskú celu. Mohol na tróne zostať, mohol sa stať metropolitou Novej pravoslavnej cirkvi. Avšak svedomie mu jasne hovorilo, že tým by zradil ten ideál, ku ktorému bol svojou celoživotnou službou povolaný. Biskupský trón ostrel na 40 rokov. Biskup Pavel už nikdy viac neslúžil slávnostnú archiehriejskú liturgiu. Pri nástupe do svojej biskupskej služby začal vstupnú kázeň v prešovskej katedrále slovami: Pán ma poslal, aby som hlásal evanjelium chudobným, poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení. A svoje biskupské účinkovanie končí v deň svojich narodenín 17. júla 1960 v Leopoldovskej väznici ako väzeň, ako zajatý. Nedočkal sa slobody. Nikdy nebol prepustený. Roky jeho väzenia sa nesú iba v znamení slov proroka Izajáša, ktoré inšpirujú aj modlitby proskomídie liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Ako ovca na zabitie bol vedený a ako nepoškvrnený baránok pred tým, kto ho strihá, ani hlas nevydá, tak neotvoril svoje ústa. V jeho pokore sa jeho údel naplní, lebo odníme sa mu na zemi život. Gojdičove pozostatky prenesené z anonymného trestaneckého hrobu číslo 681 dnes očakávajú slávne vzkriesenie z mŕtvych v prešovskej katedrále. Vernosť a vytrvalosť utrpení, to je najväčší dar biskupa Petra Pavla Gojdiča grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Dnes a na veky už vladyka Gojdič je účastníkom nikdy nekončiacej nebeskej liturgie. Po boku svojho majstra, ktorému slúžil ako kňaz, mních, biskup i väzeň pre Pána, veríme, že ani dnes nezabúda na cirkev, ktorá mu bola zverená, a v tajomnej výmene milosti a zásluh medzi cirkvou bojujúcou a oslávenou vyprosuje svojmu ľudu Božiu milosť a požehnanie.